Hello.
Hello, selamat petang. Saya dari kedai motor ID Segamat. Saya buat pemesahan pekerja, boleh tak?
Boleh, sudah bagi nombor ni eh.
Bagi nombor. Ni.
Siapa tu?
Encik Muhammad Faisal bin Baharu.
Ada cak. Ada.
Okey, boleh saya tahu jawatan dia sebagai apa?
Dia supervisor.
Boleh saya tahu dah berapa lama dia bekerja?
Tak payah lah, tak ingat. Bulan 11 lah, tahun lepas.
2023 kan?
Mm-mm.
Okey, anggaran gaji dia kasar dengan bersih berapa ya?
Boleh dapat 3?
3,000 ke atas?
Ya. Masuk OT lah.
Jadi alamat tempat kerja ni dekat JB683 Batu 16.
Betul.
Kawasan perindustrian Jasin, Melaka ya?
Ya, betul.
Jadi nama company ni Jasin Tech yang Berhad. Boleh saya tahu saya bercakap dengan siapa?
Puan Siti.
Bahagian admin Echa. Atau baik, terima kasih.
Okay.